Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз збіраецца падоўжыць дзеянне санкцый адносна Беларусі яшчэ на год. Пасля візіту папскага нунцыя Алесю Бяляцкаму зноў далі ў калоніі з пагнаннем. Палітвязню Мікалаю Аўтуховічу ў турме раяць больш чытаць пра расійскую гісторыю. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі прапануе перадаць грошы ад Нобелеўскай прэміі міру, якую атрымаў Еўразвяз, на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Паводле Марка Мігальскага, грошы для Еўразвязу нязначныя, але калі іх патраціць на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, гэта адназначна прынясе пэўны вынік і будзе садзейнічаць знікненню апошняй дыктатуры ў Еўропе. Канец цытаты. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган на сусветным стамбульскім форуме заклікаў рэфармаваць Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў з-за яе няздольнасці ўрэгуляваць крызіс у Сырыі. Турэцкі прэм'ер таксама падкрэсліў, што на працягу 1,5 гадоў знаходжання ААН у Сырыі загінулі каля 30 тысячаў чалавек і больш за 250 тысячаў вымушана пакінулі краіну, ратуючыся ад гвалту. Турцыя прыняла на сваёй тэрыторыі больш за 100 тысячаў сырыйцаў, для якіх арганізавана некалькі намётавых лагераў у трох памежных правінцыях. Егіпецкі прэзідэнт Мухамед Мурсі адмяніў сваё рашэнне аб звальненні генпракурора краіны Абдэль-Магіда Махмуда. Генпракурор, не чакаючы рашэння прэзідэнта ў суботу, зноў выйшаў на працу. Мурсі меў намер прызначыць Махмуда паслом Егіпту ў Ватыкане, аднак Махмуд заявіў, што не збіраецца пакідаць крэсла генпракурора. Ісламісты абвінавачваюць яго ў прыватнасці ў тым, што ён не падаў у судзе дастатковых доказаў вінаватасці шэрагу былых функцыянераў рэжыму Хосні Мубарака, з-за чаго яны нядаўна былі апраўданыя. Рада бяспекі ААН у пятніцу ўхваліла рэзалюцыю, якая заклікае паскорыць пачатак міжнароднага ваеннага ўмяшання ў Малі. Пасля таго, як Савет бяспекі цягам 45 дзён атрымае рэкамендацыі, спатрэбіцца прыняцце новай рэзалюцыі, якая санкцыянуе ўвод замежных войскаў. Рэзалюцыя таксама заклікае ўрад Малі і прадстаўнікоў паўстанцкіх груповак як мага хутчэй далучыцца да перамоўнага працэсу. У сакавіку гэтага году пасля ваеннага перавароту ў Малі паўстанцы туарэгі і баевікі, звязаныя з Аль-Каідай, усталявалі кантроль над паўночнымі раёнамі краіны. Лідэр Аль-Каіды Аймана Завахіры заклікаў да працягу пратэстаў супраць амерыканскага фільму «Нявіннасць мусульманаў», дзе высмейваюць прарока Мухамеда. Аз-Завахіры вінаваціць Вашынгтон у крыжовым сіянісцкім паходзе супраць ісламу. У выніку гвалту ў мусульманскіх краінах пасля з'яўлення фільму былі забітыя дзясяткі людзей, у тым ліку пасол ЗША ў Лібіі Крыс Стывенс. Адміністрацыя ЗША асудзіла фільм, аднак падкрэсліла, што яго нельга забараніць да паказу ў краіне, так як гэта парушыць канстытуцыйнае права амерыканцаў на свабоду слова. І навіна культуры – абстрактная карціна нямецкага мастака Герхарда Рыхтара, якая належала музыку Эрыку Клэптону, была прададзеная на аукцыёне Сотбіс за 34 мільёны даляраў, што стала новым рэкордам для твораў жывых мастакоў сучаснасці. Палатно, на якім намаляваныя палосы і плямы розных кветак, было напісанае ў 1994 годзе. Імя новага ўласніка карціны невядомае. Такі быў выпуск міжнародных навінаў Радыё Свабода на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце